Mustaqillik yillarida mintaqadagi har bir mamlakat o'z qurolli kuchlari va xavfsizlik tizimini oyoqqa turg'azdi. Harbiy sohaga ajratilgan mablag' O'zbekiston va Qozog'istonda millionlab dollardan milliardga o'tdi. Masalan, 2004-yilda O'zbekistonda harbiy byudjet 54 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2010-yilga kelib 1 milliard 420 million dollarga chiqqan. Qozog'istonda 2004-yilda 357 million sarflangan bo'lsa, xarajatlar 2010-yilda 1 milliard 120 millionga yetgan. Qirg'izistonda 96 million, Tojikistonda 84 million, Turkmanistonda esa 261 million dollar. Bu endi rasmiy ma'lumotlar. Asl raqamlar boshqacha bo'lishi mumkin, deydi ekspertlar. Markaziy Osiyoda bugun qay davlat harbiy jihatdan eng qudratlisi, deya so'raymiz Dmitriy Gorenburgdan.
I would say Kazakhstan. They've really focused on modernizing their equipment. Try to reform some of their training methods.
Nisbatan olib qarasak, Qozog'iston deya javob qiladi u. Bu davlat qurolli kuchlari va xavfsizlik tizimi eng zamonaviy jihozlarga ega. Ta'lim va malaka darajasi nisbatan yuqori.
Uzbekistan, as we discussed, is primarily focused on.
2012-yilda Ostona harbiy soha uchun 2 milliard 270 million dollar ajratgan. O'zbekiston mintaqadagi eng yirik davlatda o'sha yilgi harbiy sarf xarajatlar aniq emas, lekin hajm jihatdan respublika armiyasi eng kattasi deya taxmin qilinadi. Biroq izlanishlar shuni ko'rsatadiki, deydi olim, salohiyat nuqtai nazaridan ular sal orqada. Markaziy Osiyo xorijdan texnik yordam va qurol aslaha sotib oladi. Rossiya bu borada birinchi o'rinda. Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar muhim rol o'ynaydi. Xitoy eng yirik iqtisodiy hamkor bo'lsa-da, harbiy oldi-berdi u qadar faol emas. Rossiya ko'mak berib, qurol sotib, Qirg'iziston va Tojikistonda o'z harbiy bazalarini saqlab qolmoqda, deydi Gorenburg. Mintaqa davlatlari uchun qulay tomoni Rossiyadan kelayotgan qurol texnikani tushunish va ishlatish osonroq. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston g'arb ko'magiga umid bog'lasa, Qozog'iston asosan xarid qilishga o'tgan. Masalan, Yevropa ittifoqidan katta miqdorda harbiy samolyot va vertolyotlar sotib oladi. O'zbekistonga AQSh yaqinda bir necha broni avtomobil berishga qaror qildi. Afg'onistonda qo'llanilgan minalarga chidamli mashinalar, oldinroq kichik dronlar, shuningdek, tunda ko'radigan durbellar va zirhli kiyimlar berilgan edi. O'zbekiston harbiy vertolyotlar so'ragan, lekin keyinchalik bu iltimosini qaytib olgan.
It's a complicated situation because you don't want to be teaching Interior Ministry forces how to put down protesters, right? But at the same time,
Gorenburgning qayd etishicha, Amerika berayotgan harbiy yordam odatda bo'rtirib ko'rsatiladi. Rasmiylar ham bu xulosaga qo'shiladi. Axborot vositalari, ayrim tahlilchilar, ayniqsa Rossiya manbalari mubolag'a va uydirmalarga usta deya nolaydi mutasaddilar. Aslida ko'mak ko'lami u qadar katta emas va AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonni tark etgach u yana ham ozaysa ajab emas. Turkiya, Hindiston va Isroil ham Markaziy Osiyoda harbiy xaridor va hamkorlarga ega. Qurol aslaha, boshqa uskunalar uzatib, ular bu muhim mintaqada o'ziga xos rol o'ynashga urinadi.
Well, it goes part way, I guess. For example, one big area of
Gorenburg tahlilchi, Markaziy Osiyoga xorijiy yordam salbiy ta'sir ko'rsatdi yoki ko'rsatmoqda deyishga dalil yo'q. Lekin ijobiy oqibatlarini sarhisob qilish ham qiyin. Progress deb atashga arzigulik o'zgarish balki chet el yordami bilan harbiylarning o'quvi va malakasi oshganidir, deydi u.
By no means my casting aspersions on US government policy in this regard is just a very difficult problem and you can do the
Kongressga berilgan hisobotlarda Pentagon Markaziy Osiyo davlatlariga chegara xavfsizligi, qoradori savdosi va terrorizmga qarshi kurashda e'tiborni ko'proq treningga qaratayotgani aytiladi. Qonunchilarning istagi shuki, Amerika bu respublikalarning harbiy salohiyatini rivojlantirishda diqqatni demokratik prinsiplar, inson huquqlari va mas'uliyatga qaratmog'i lozim. Demokratik tuzumda qurolli kuchlarni noharbiy rahbarlar boshqaradi. Xavfsizlik sektori xalq saylagan vakillar parlament nazoratida bo'ladi. Kelasi yillarda Amerika kamroq moliya ajratadi, lekin borini ham ko'proq o'quv dasturlariga sarflash ko'zlangan. 2013-yilda AQSh davlat departamenti byudjetida Markaziy Osiyoga ajratilgan umumiy yordam miqdori $118.3 million tashkil etgan. Tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash uchun bu mablag'dan $30 million oshig'i ajratilgan. Uning eng ko'p qismi deyarli $10 million Tojikistonga ketgan. Qirg'izistonga $9.2 million, Qozog'istonga $5.8 million, O'zbekistonga $3.4 million va Turkmanistonga $2.1 million. Mudofa vazirligi mintaqada davlat departamentidan ko'proq mablag' sarflaydi. Buning asosiy sababi xarajatlarning Afg'oniston bilan bog'liqligi. 2012-yilning birinchi choragida, masalan, Pentagonning O'zbekistondagi sarfiyati qariyb $12 million tashkil etgan. Uning katta qismi Afg'onistonga noharbiy yuk tashiladigan shimoliy ta'minot tizimi va qoradori savdosiga qarshi kurash uchun ketgan.
The local rulers are trying to use this international attention that they've had for the last decade or so.
Mintaqa rahbarlari o'z hokimiyatlarini mustahkamlash uchun tahdid darajasini ataylab oshirib ko'rsatishi hech kimga sir emas, dedi Gorenborg. Afg'onistondagi urushda ularning hamkorligi zarur bo'lgani uchun AQSh, O'zbekiston singari davlatlarga qo'yilgan cheklovlarni vaqtincha olib tashladi. Lekin bu yordam bilan tub muammolar, ya'ni har qanday jamiyatni jar yoqasiga yetaklaydigan yulg'ichlik va korrupsiya, ichki nizolar, ijtimoiy iqtisodiy tengsizlikka qarshi konkret qadamlar qo'yilmadi.
And that also leads to what I think would be a beneficial change, which is to actually work, not to provide money, because they don't need necessarily money.
Tadqiqotchi Dmitriy Gorenborg fikricha, xorij aynan ichki xavfsizlik tizimlari malakasini oshirish, ularni isloh qilishga e'tibor qaratsa foyda berishi mumkin. Chunki beqarorlikka yetaklovchi sabablar asosan ichki ekani ayon. O'tgan davr mobaynida AQSh respublikalarining maxsus kuchlarini treningdan o'tkazgani ma'lum. Chunki, deya tushuntiradi ekspert, biror joyda mojaro chiqsa, maxsus kuchlar safarbar etiladi. Ularni zarur tayyorgarlikdan o'tkazish maqsadga muvofiq. Lekin ichki ishlar tizimiga ham ko'proq ahamiyat berish kerak, chunki ular aholi bilan doimiy aloqada.
Training police, for example, on how to deal with crowds, how to deal with protesters.
Shu bois ham, deydi Dmitriy Gorenborg, barcha respublikalar va ularning harbiy hamkorlari o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqish kerak. Harbiy sohani isloh qilish ischil rejalar va eng muhimi siyosiy iroda talab qiladi. Ya'ni xalq manfaatini ko'zlovchi dasturlar. Navbahor Imamova, Washington.